Gaismai austot, dziļā nogāzē netālu no Avelino pilsētas arvien skaidrāk iezīmējās svētdien vēlu vakarā notikušās avārijas sekas. Pa svētceļnieku maršrutu uz Neapoli braukušā autobusa vraks starp transporta līdzekļa atlūzām mediķu un glābēju komandas meklē cietušos un palānām uz viadukta ceļa malā iznes arī bojāgājušos. Upuru skaits dramatiski palielinājās tieši nakts laikā pirmajās stundās pēc traģēdijas. Zināms, ka autobuss saslīdēja, uz viadukta aizšķēra 6 citus transporta līdzekļus un tad nogāzās aptuveni 30 metru pa slīpu nogāzi. Gandrīz 40 cilvēkiem viņu vidū daudziem bērniem šis izrādījās pēdējais ceļojums dzīvē. Vairāku cietušo stāvoklis joprojām ir kritisks. Itālijas reģiona ugunsdzēsēju priekšnieks aizsargbarjeras viadukta malā nosaucis par pietiekami drošām dzelžiem esot vajadzējis izturēt stipru triecienu, tomēr autobusa ātrums visticamāk bijis pārāk liels, uzskata amatpersona. Traģēdijas iemeslus noskaidrot varētu būt pagrūti, jo autobusa vadītājs ir gājis bojā. Tiesu mediķi veic šofera līķa sekciju. Tikmēr Itālijas transporta ministrijā apstiprināts, ka autobusa tehniskajā apskatē šā gada martā tehniskus defektus nekonstatēja. Tikmēr Spānijā nelielās Santiago de Compostelas pilsētiņas iedzīvotāji sēro par vilcienu katastrofā bojāgājušajiem gandrīz 80 cilvēkiem. Katoļa ticīgo iecienītajā Galīsijas reģionā ļaudis pie katedrāles noliek ziedus un svecītes. Notiek gatavošanās bērēm, kurās piedalīsies Spānijas premjers un karaliskās ģimenes locekļi. Igadējais reliģiskais festivāls Santiago atcelts. Vilciena noskriešanā no sliedēm vainoto mašīnistu tiesa atbrīvojusi pret drošības naudu. Līdz tiesas prāvai viņam reizi nedēļā būs jāierodas tiesā atrādīties. Mašīnists arī nedrīkst izbraukt no valsts. Mārcis Čapkovskis, Latvijas radio.